Hóast finalan om Løgmastæpi saunaði yfir 4000 folk að Tórsvalli í Jörskvalde var það ekkvilja fría litt í bøynun í haun. Etta var vindur vilfúsi vefur gjörðu kannska sutt til síði vaktavandi á politistöðinni í haun. Á Tórsvalli skrifaði politíi tó 4 mál um brot á 94-verslóna som kom fyrir en luttlun ári svojana. Hetta var folk som hefðu neiblust hendra inn í vallunum og það fóði bótt fyrir þeim. Æsne var en mævur som var heldur ólagt av rinja stadion, skuldsetur fyrir brota kílasreglunar og fær bót fyrir tæm. Og etter færslu av app hendur vi munnan og Østriatunnelen og kvidanes með inn i joar, tó en bílur ikkje held sunn av vujuskildum, men kort i út fyrir en annan ikkje nótti að halda av. Ændje falka skæg hendur, men það darva i færslinni en að lötum, er skattobílanu stau av venun, men etter halvum tíma var allt rúta av. Og i dag, alle halgana sånne dag, veri nukki kyrkjegærin i Rydvík, Viktor. Mæna bjarstallig prestur fyrir etter gustanastna i Rydvíkar kyrkju er vui av nukja parten av kyrkjegærinun. Arbeid som fela i Vøyt hefur gjørst hefur tíð umlai holdt anna og ar. Nú arbeid i Líut eru 103 dobulta grævur komnar að træt við kyrkjegærinun som nú verir handa av Rúnavíkar kommuna. Yfirgangsfellaskapurin Hamas og styrande flokkurinn á Vestara Óarbakkam, Fatah, hittust í gjár og fundi í egyptiska höfustæðanum Kairo. Endamáli við fundunum vera tingast gósi Gaza skal styrast eftir krutje, skrifa Reuters tíðindastofan í vísitlaun egyptiska sjónvarsrás. Hetta ekki fyrstu fundri mellum Hamas og Fatah sústu tíðina, tí eisini farna mána hittust partanir fyrir að tingast eina félags stjörnarnefnd í Gaza. Húsgóttu til tingingannar komið frá Egyptalandi og parstur af einu rönd að fóa frí í lega mellum parstannar. Ísrael gótekur ongu afurkan frá Hamas og Agus og Gaza skal sjötna sig framtíðinu og hefur heldur ongu álit að fatta. Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn fóa yfir 3% stíð í framgångt og samfélgjinsinn hefur saman við Miðflöksnum og Piratun en afturgångt upp á gott 2% stíð. Það var eitt morgunblei að síðan frá nútjast og íslensku mæningakanninsinni sem Gallup hefur gjörst í 17.5 af oktober. Størstu flokkar höfðu verið samfélgjinsinn við 42%, sjálfstæðisflokkurinn við 16%, Miðflokkurinn við 16% og Viðreisn við 14%. Umlaði 6% av veljarnum hættu ekkvætt blengt eða slett ekki færja vel og yfir 13% av þeim spurtu hafa antan ekki tíkja stöfu eða vilja ekki sverra. Talan ekki það stóru breytingarnar í undertöku tja flokkunum hóast það var í færna manna að fortsatta svo var en Bjarni Benediktsson korti stjörnin að ljus. Ein annar mæningakanning som prosent kunn gjörði fyrir vikinu vissi löklund að það sama sem hentan tja Gallup. HP steypavinnar sjá mannunni fótbolti í 2024 eftir en drikkvandist móti grannunum í 36, tói bæði umdistur og brottsparskapping móttu til og arna vinnarinn var funnin. Sammi í skutte leiði HP á 8 longu í öru minúttu, men 20 minúttur sætni jána í Jan Benjaminsen fyrir 36 og 8-8 var hollaugstofan. 20 minúttur inn í sætni hollaug leiði Hannes Agnarsson 36 fram 2-8 som var stofan lunchi, men 6 minúttir fyrir tói jánaði Arimur Jónsson til 2-2. Ánkjum og all kom í umdistnun, svo allt mátti ágjörast í brottsparskun, og her röndust hápjarnir drikkvarinn til torfingum og all 4 ferir og besekstredvarnir 3 ferir. En og eina fer fekk Arimur Jónsson ágjörandi tutning, því hann óttu sænasta brottsparskjum og í 3 í hápi sýrinn í stefakabísni fyrir 30 ferir. Samstundus fækna á stegi Rúnavík að hapa vann, þú sýri merkir að NSOI við sýnum 4 plossu sleppa að spela europeiskan fótbolt næsta ár. Og við vannir, frugst lót upp í fruskan vind af Ussunidje, samtri og stundum sýrm tóam eðla mjörskje, og í kvöld og í nótt upp í en strúk í vindu, Ussunigur og Sunnan, og í stöfun upp í kvassan vind, fram við samtri í fyrir mesta og í lötum regn eðla tóam. Fyrir barten i morgen frukslåt upp i en struk i vinter, sunnan og framvis regn etla tam. Ta vera allt samtökrum mittlen 90 og 11 sti.